ኣብ ናይጀርያ ግዛኣት ፕላቲው ብዝተኸስተ ግርጭት ሕድሕድ ልዕሊ 5 ሰባት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጥሞምን ክንገር ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረት ንምቁፅፃር ናይ ናይጀርያ ኣባላት ኣኽበርቲ ፀጥታ ተዋፊሮም ከም ዘለውን ድሮ ናይቲ ናይ ብዙሓት ህወት ንሞት ዝዳረገ ገበነት ሓተቲ እዮም ብዝብል ጥርጥራ 95 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘውዓሉ ተሓቢሩ ኣብቲ ከባቢ ገለገለ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር እቲ ግጭት ዘለዓዓሉን ኣብ ግዝኣት ፕላቲው ክፍለ ከተማታት ዶግ ናሃዋን ራትሳትን ዞትን ናይ ምስልምና ሃይማኖት ሰዓብቲ ፋላኒ ዝበሃሉ ዓሌት ዝፈፀሞ ከም ዝኾነን ክሕብሩ ብዛዕባ እቲ ዝተኸስቲ ናይ ሕድሕድ ግጭት ኣመልኪቶም ናይ ኣቡጃ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆን ኦሎሩን ፎሚ ኣናየካን ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ግጭት ከምቲ ብተደጋጋሚ ኣብዚ ከባቢ ዝርአ ኣብ መንጎ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝንቀሳቀሱ ብኢኮኖሚ ምርባሕ እንስሳ ዝመሓደሩን ሓረስቶትን ዝፍጠር ግጭት ከም ዝኾነን ሓቢሮም ስለዚ ከምቲ ናይ ወፃኢ ናይ ዜና ማዕከናት ናይቲ ከባቢ ኮነት ከይተረድኡ ኣብ መንጎ እስላምን ክርስትያንን ዝተፈጠረ ግጭት ገይሮም ነቲ ዜና ከመሓላለፉ ምርኣይ ዘሕዝን እዩ ስለዚ ናይ ሃይማኖት መሰረት ዘለዎ ዘይኮነስ ማሕበራዊ ግቡኡን መሰለን ንምርግጋፅ ይግባኣኒ እዩ ካብ ዝብል ዘይምቅዳው ዝነቐለ እዩ እዚ ዓይነት ግጭት ክውገድን ብድላይ ውልቀ ሰባት ሃይማኖታዊ መልክዕ እናለበሰ ከይከይድ ቤተ ክርስትያን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዓሌታትን ሃይማኖታትን ናይ ዘተባህሊ ትተባብዕ እንክብሉ ዝሃበዎ ቃለ ምልልስ ደምደሙ